COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Una localidade galega vai vivir mañá unha xornada de folga xeral. Vai ser parcial de 4 horas, pero folga xeral para protestar polo declive económico e industrial que está a sufrir nos últimos anos. É a localidade coruñesa das Pontes, onde o peche da central térmica provoca unha cascada de peche de empresas auxiliares e de servizos que semella imparable a pesar das promesas de reconversións e transicións enerxéticas que non terminan de chegar. A xornada de folga está convocada por unha soa central sindical, a CIGA, pero amosa a preocupación dunha bisbarra na que ven como outra das súas empresas en Lleiras, a imprenta industrial e Insaprint, plantexa o despedimento de boa parte da súa plantilla. Os traballadores de INSA achegáronse hoxe ata Santiago de Compostela para expoñer a súa situación mentras se negocia o expediente de regulación de emprego que para traballadores como Carlos vai ser dramático. Ten 42 anos e 2 fillos.
A miña edad xa, en miña edad non moitos dos meus compañeiros, non vas encontrar un traballo que te digas podes botar 20 anos outra vez no mismo sitio. Habrá que buscar, bueno, máis implica a temporalidade, que é o que máis abunda.
Unha situación na que viven os preto de 160 traballadores que se verían afectados polo despedimento dunha empresa que noutros tempos foi senlleira xa que se encargou de imprimir, por exemplo, as páxinas amarelas. Pero que, como dicíamos, non é a única con problemas nesa bisbarra das Pontes na que a central térmica xeraba centos de empregos directos e indirectos que agora desaparecen. É o caso de Maesa, unha empresa auxiliar da limpeza das instalacións da central térmica e cuxos traballadores hoxe protestaron e preguntan onde quedou a promesa da transición enerxética xusta. Fernando Galego é presidente do Comité de Empresa.
Non tenemos respuesta a día de hoy por parte de Endesa a la situación con la que nos estamos encontrando, que el día 30 de noviembre terminamos los contratos, toda la industria auxiliar, y nos vamos a la calle, cuando que en Madrid se ha firmado un acuerdo tripartito en el cual reza que la industria auxiliar no puede tocar el paro.
Os tres grupos do Parlamento galego amosaron hoxe unánimemente o seu apoio a que se manteñan nas Pontes os 1.400 megavatios de evacuación da central térmica de Endesa que deixou de funcionar o pasado mes de outubro, aínda que de pouco vai servir cando as decisións industriais están xa máis que tomadas. Tamén foi aprobada outra iniciativa de impulso en defensa da continuidade de Alcoa na Mariña grazas á maioría do Partido Popular, que contou co apoio do Bloque Nacionalista Galego e abstención do PSDG, que se queixou de que as demandas da Xunta ían dirixidas tan só ao Goberno Central. O sector industrial galego segue a ser xerador do 15% do noso PIB, pero nos últimos anos rexistrou a destrucción de arredor de 40.000 postos de traballo, que se di pronto, segundo a memoria do Consello Económico e Social de Galicia. Novas coas que abrimos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Temos por diante de novo unha noite madrugada moi frías polo vento do nordés que obrigou a activar avisos na costa noroeste por forza 7, pero que irá mainando mañá, o que vai provocar unha subida de temperaturas máximas, costeos quedando cada vez máis despexados e o venres tempo igual de estable e seco, e polo que vemos o sábado tamén. Permiso para dúas boas mensaxes e de seguido falamos de máis novas de Galicia destas últimas horas.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Seguridade, defensa e emerxencias, tres sectores clave para a sociedade volven unirse en Sedespo 2023. Cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se eres profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 28 ao 30 de novembro ven a Feira Internacional de Galicia, Banca. Silleda.
COPE Galicia.
Estar informado.
Falábamos hai un intre das resolucións aprobada hoxe no Parlamento de Galicia, onde tivemos sesión de control ao presidente da Xunta e onde saiu a debate o endebedamento da nosa comunidade, que suma uns 12.000 millóns de euros, arredor do 16% do noso PIB, que para a nacionalista Ana Pontón é demasiado, respondía Alfonso Rueda.
Vostedes deixannos un problema de débeda pública sen precedentes. 14.156 millóns de euros en 14 anos. E ven aquí a decirnos que a culpa é do bipartito.
Somos a cuarta que acudimos menos a débeda, de 17. Vostedes en 4 anos batiron todos os récords, e que tampouco teño, afortunadamente, para Galicia outra cosa coa que comparar con 4 anos. Vostedes se dispararon e que estaríamos a ese ritmo que xa é decir peor que a Cataluña que vostedes acaban de salvar, señora Pontón.
Os 12.000 millóns de euros de débeda pública de Galicia son a metade dos que teñen Valencia ou Cataluña, que só en débeda ao Fondo de Liquidez Autonómica xa ten 3.000 millóns de euros máis dos que agora imos pagar entre todos. De feito, os técnicos de Facenda estima que a condonación de débeda de Galicia superaría os 1.700 millóns de euros fronte aos preto de 15.000 de Cataluña, máis de 14.000 millóns de Valencia, os preto de 6.000 millóns de Andalucía ou os 3.470 de Madrid. Faloche agora dos problemas que outro día máis se van tres seguidos sufriron os viaxeiros dos primeiros trens do Eixo Atlántico que dende o luns veñen padecendo cancelacións, retrasos nas saídas e, claro, nas chegadas de máis dunha hora. Dende a compañía falan de problemas técnicos, pero a plataforma de usuarios di que son problemas estruturais. Iria Méndez.
Fluidez no servizo. En vez de estar contando como a hoxe, tres trens suspendidos, catro retrasados, circulacións que se solapan, xuizos perdidos, de novo problemas cos traballos, coas citas médicas.
Máis protestas a dos abogados da quenda de oficio dos xulgados galegos que se suman á convocatoria de folga indefinida en España feita polo sindicato profesional Venia. A súa delegada en Galicia é Rosa Lozano Guitián.
Somos gente con vocación que queremos llevar este servicio a la sociedad, pero ¿qué ocurre? Que lo que no podemos es seguir sosteniéndolo económicamente. Por eso tenemos que tomar estas acciones porque son un grito de auxilio para que la sociedad entienda, nos ayude y presione que este es un servicio fundamental que hay que mimar y cuidar.
Permitidme agora que vayamos a Tourense, onde Juan Maceiras vai contar unha desas historias que amosan que un traballo de anos ben feito deixa fonda pegada. E máis se falamos dunha profesora que en Lletiña han preparado unha sorpresa no seu derradeiro día de traballo.
40 anos no ensino ben merecen unha homenaxe. O que non se imaginaba Maite é que ao sair da aula no seu último día de traballo, todos os alumnos farían unha homenaxe no interior do centro educativo con todos os honores. Maite emocionouse. E mentre se adentraba polo interior do colexio dos Salesianos e baixaba as escaleiras entre os aplausos dos alumnos, os abrazaba amosando a súa satisfacción polo agarimo recibido. Así o contaba nos estudos de Cope Ourense.
Indescriptible. Cuando no te esperas nada, cuando creo que mis alumnos me quieren mucho y me han querido mucho, pero no es tradición ni nada por el estilo y no te lo imaginas, el bloqueo es total y absoluto.
O finalizar a homenaxe, Maite dixo que despois de impartir a asignatura de lingua durante 40 anos, quedouse por primeira vez sen palabras.
Grazas, Juan. Fermosa historia. Permiso.
Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
El mejor Black Friday está en Cenor Electrodomésticos. Lavadora Bosch de 9 kilos, 1.400 revoluciones y autodosificación inteligente por solo 499 euros. Ahorra 100 euros. El mejor Black Friday está en Cenor, tu tienda de confianza.
Un par de minutos para xoito, aproveito para contarvos que hai agora 21 anos exactamente unha xornada como a hoxe un compañeiro da Voz de Galicia fixo unha das fotografías máis representativas da traxedia en forma de marea negra que nese momento chegaba ás costas de Galicia. Seguro que lembrades ao peculiar artista alemán Mann coas súas mans na faciana aterrado polo chapapote que invadía os seus dominios artísticos en Muxía. Pois ben, hoxe, que nentón era director xeral da Marina Mercante, José Luis López Sors, dixo en Cope Coruña que a decisión de afastar o Prestige evitou unha catástrofe maior.
Yo no sé cómo está el barco. Cuando recibo el barco, no sé cómo está. Si está bien mantenido, si está mal mantenido. Supongo que está bien porque tiene un certificado del ABS, la Sociedad de Clasificación. Y entonces eso me dice que está bien. Resulta que el barco venía con unos certificados que, madre mía, cómo estaban. Era un buque. Mire, los aceros, igual que los buques, quieras que no, igual que los hombres, tenemos una vida limitada.
López Sors presenta esta mesma hora na Coruña un libro baixo título Lo que nunca te han contado sobre el Prestige, cómo se evitó la mayor catástrofe marítima de Galicia. Rematamos. Contando, Chequeo Xurado Popular declara culpable a home acusado de matar de un disparo en la cabeza a una muller na súa vivenda de Oza Cesuras, na Coruña, o 15 de xaneiro de 2021. Una fiscalía pide para él 29 anos de cárcere. E xa temos unha nova forza política pola esquerda política de Galicia. Sumar rexistrou hoxe un partido propio na nosa comunidade baixo nome de Movemento Sumar Galicia, e coa vista posta nas autonómicas. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Expósito.